I kao što smo rekli, Antonina Tea Sala je sa nama u studiju, pa pre svega pomaže Bog i dobro nam došli u Radio Zlatovski.
Valje vas našla, hvala puno.
Ne dolazite često za Kragujevac, koliko često?
Pa da kažem, jednom do dva puta godišnje najviše, ali evo sad iz porodičnih razloga možda ću dolaziti malo češće. Drago mi je da mogu da se susretnem sa ljudima iz detinjstva, sa profesorima sa kojima sam sarađivala. Tako da pored porodice i familije mogu da kažem da imam neki oslonac umetnički u ovom gradu i iz kog crpim dosta pozitivne energije, obzirom da smo u kontaktu, zahvaljujući evo danas i društvenim mrežama i putem interneta ostajem u kontaktu.
Mi Kragujevčani se stalno pitamo kada će Tea Sala ponovo da nastupi na našim scenama, znali se nešto, imali nekih pregovora, dogovora?
Evo, sinoć smo upravo se susreli sa profesorkom Violetom Vasiljević, imala sam prilike da se sretnem i sa direktorom muzičkog centra u Kragujevcu, koji, koliko ja znam, se oslanja na Skupštinu grada Kragujevca. U toku su neki pregovori za narednu godinu, znači za period između februara i maja naredne godine, tako da planiramo neki malo ozbiljni veći projekat. Naravno, sve će to proći kroz selekciju i kroz, da kažem, neku vrstu razmatranja i ljudi iz Kragujevca i njihovu stručnu procenu.
Kada ste poslednji put svirali u Kragujevcu?
Koliko ja pamtim, to je bio veliki humanitarni koncert namenjen deci sa oštećenim sluhom. Sredstva smo skupljali za njihovu školu i za njihove potrebe. Čini mi se da je to bila neka 2005. ili 6. godina, 2005. na 6. godinu. To je prilike pre mog polaska za Italiju i pre nekih usavršavanja koje sam imala po Evropi. Sećam se da je to bio izuzetno lep događaj. Imali smo punu salu Kragujevačke gimnazije, grad je vrlo lepo odgovorio, dosta naših privrednika se uključilo u akciju, imali smo posetu ljudi sa strane također koji su pratili iz umetničkog sveta, mislim. Tako da to je bio jedan projekat namenjen Johanu Sebastijanu Bahu, koji je prethodno bio izveden u Novosadskoj sinagogi, pa repliciran u Kragujevcu, samo je u Kragujevcu dobio neki širi značaj na gradskom nivou baš zbog te humanitarne akcije.
Zbog onih koji nisu stigli da vas upoznaju, jer ste otišli posle 2005. godine i nisu bili u prilici da vas čuju, ajde da podsjetimo malo na vašu karijeru.
Ja sam počela da učim klavir sa 4,5-5 godina u muzičkom zabavištu, zatim sam postala učenica profesorke Natalije Tomić, koja danas radi na Filološko-medijskom fakultetu u Kragujevcu. Tada smo vremeno radili u muzičkoj školi, kod nje sam završila nižu muzičku školu. Više profesora je tokom srednje muzičke uticalo na mene, na moj razvoj. Eto, pomenula bih samo neke: profesorku Sanju Pantović, profesorku Suzanu Račić, profesora Marka Savića, koji je nažalost preminuo, jedan vrstan pedagog. I tako, bilo je dosta ljudi koji su uticali na mene. Profesor Violeta Vasiljević je osoba koja svakako nama širila vidike. U tom periodu je osnovana jedna divna, sećam se, inicijativa muzičke radionice, gdje smo mi radili istorije pijanizma, potpuno nezavisno planova i programa, da kažem, Ministarstva Republike Srbije. Mi smo radili u svoje slobodno vreme analize pijanističkih dela, ostali do kasno u noć, mogu već da kažem, da analiziramo, da radimo, da dobili smo dosta stimulansa iz tog rada, tako da mislim da je to bilo neko zrno, neka klica iz koje se posle rađalo veliko interesovanje tih tada mladih ljudi, koji su, koliko ja pratim dan danas, još uvek svi dosta uspešni, svi su otišli na neke različite strane, a ko je ostao u Srbiji, svako nastavio svoju karijeru i uspešno radi i na pedagoškom planu i umetnički, kao bavi se umetničkim izvođaštvom, i jako sam ponosna i na moje prijatelje koji su, eto da kažem, par godina mlađi, godinu dve stariji, i koji onako visoko drže ime Kragujevca na umetničkom planu.
Ipak ste odlučili da odete iz zemlje, sada je veliki odliv mladih ljudi, ali ste vi otišli mnogo, mnogo pre.
Znate kako, ja sam osjetila da je to neki posljednji trenutak u kom ja mogu da sve neke solucije, opcije što se tiče razvoja karijere i učestvovanja u većim projektima iskoristim. Bio možda presudan jedan moment, profesor Karis Kobal, koja je svojevremeno organizovala umetnička dešavanja u Novom Sadu. Ovom prilikom koristim priliku da im zahvalim, naravno Novosadska akademija dosta na mene uticala. Bila sam na osnovnim studijima tamo prema što sam otišla za Trst kod u klas profesorke Svetlane Bogino, ruske pijanice, prevashodno pedagoga. I da kažem, ono što pamtim je fantastična saradnja između tih pedagoga u Novom Sadu, znači razmene ideja i iskustva u klasama, između klasa, tako da ono što je meni možda bio neki signal, to je da je profesor Kiris meni rekla: Teja, pa šta ćemo sad dalje, svirala si u sinagogi, svirala si u nekim značajnim salama, svirala si sa orkestrom, šta da ti kažem sad dalje, znaš i sama kako idu stvari, ne znam koliko možemo više da pružimo. I sećam se Sanja Lukove svojevremeno, pijanistkinje, ja smo planirali da predložimo neki projekat klavirskog dua sa orkestrom novosadskim. Rekla je: znate šta, devojke, vi ste već svirale ovde dosta, bojim se da koliko god da se fantastično spremite za tu audiciju, možda će doći neko mlađi pa daći njima priliku, ne znam šta da vam kažem, samo što nam žena nije prosto rekla: gledajte dalje, idite ka inostranstvu. Kogod je mogao u tom trenutku, tražio kontakte, ja sam imala neke pozive još ranije, svojevremeno kao srednjoškolac, kao učenik srednje muzičke škole iz Kragujevca, ka Italiji, ka Austriji i tako dalje. I i to je presudilo, to je bio neki trenutak, neki znak kraj puta da možda treba da idem dalje.
Koliko je teško bilo prosto pozicionirati se u Italiji, pogotovo u tom umetničkom svetu?
Italija je vrlo specifična zemlja, znači što se tiče akademskog nivoa, mi imamo, na primjer, mi apsolutno možemo da konkurišemo. Što se tiče nekog srednjeg nivoa, čak imamo izuzetno jak srednji nivo pijanista studenata. Ono što se primećuje kao razlika odmah, to je da njihov možda su malo ležerniji pri samom prijemu studenata na akademiju, možda ne toliko baš preterano selektivni kao neke naše akademije, ali što se tiče nekog profesionalnog nivoa, da mislim da su dosta selektivni, i onda se tu se dosta vrši veliko raslojavanje. I na primjer, dešava se da u klasi imate finalistu takmičenja Buzoni, mislim klasi, ne samo klasi klavirskoj nego na godini, da imate finaliste ozbiljnih takmičenja, a imate možda neku decu koju, da li u Beogradu, Novom Sadu, da li bi ih primili ili ne, ne zna se. Tako da oni šire dosta, žele da, njihov cilj je širenje muzičke kulture, ali što se tiče nekih ozbiljnih projekata, izuzetno su selektivni, moram da kažem.
O vašem učešću u tom širenju muzičke kulture i u ozbiljnim projektima razgovarat ćemo posle jednog malog muzičkog predaha. E sad da vas pitam, jer slušate pop muziku, rock, ili je interesovanje isključivo usmereno ka klasici i toj nekoj, da kažem, umetničkoj muzici?
Znate šta, ja volim sve žanrove muzike i stvarno nije neka fraza već formirana kad kažemo da se muzika deli na dobru i lošu. Ja obožavam, na primjer, Pink Floyd grupu, koja apsolutno nema veze sa obožavam Beatles-e, volim sve vrste dobre muzike, posjećivala sam jazz scenu, imam prijatelje koji se bave rock muzikom, nešto sam i komponovala što se tiče ovako nekih lakših žanrova muzičkih, volala bih da jednog dana možda komponujem muziku za film, to bi bio neki san, naravno to ne bih da zvučim prepotentno, vrlo je ozbiljna oblast u pitanju. Ono što je mene interesovalo poslednje godine je da valorizuje malo i savremenu klasičnu muziku. To je počelo još davno, još 2009. učešćem na festivalu u Milanu, na učešću festivala savremene muzike, ali trenutno sam ostvarila saradnju sa jednim vrlo, vrlo kvalitetnim mladim kompozitorom Mateom Canelesom, koji se dobro kotiraju u Francuskoj, Italiji i, da kažem, određenim delovima Evrope, i nedavno smo, to ćemo možda nakon pauze da produbimo, snimili kompakt disk zajedno gde sam ja kao izvođač izvela njegove kompozicije za klavir.
Da, idemo na jedan muzički predah, u pitanju su pop pesme, zato što je to muzička matrica ove emisije, pa nastavljamo razgovor sa našom gošćom Antoninom Teom Salom. I dalje smo u Studio 1 na Radio Zlatosti, pričamo o muzici, imamo gošću, našu Kragujevčanku koja živi i radi u Trstu, to je pijanistkinja Antonina Tea Sala i evo Antonina, počeli smo malo da pričamo, odnosno da podsjećamo, a neki da upoznemo sa vašom karijerom, ali ajde da dođemo do ovih sadašnjih dana i da pitamo šta je aktuelno danas u vašem radu.
Ono što je trenutno se nameće, da kažem, kao prioritet, to je da se mladi ljudi organizuju, znači mlađe generacije. Trst kao grad, kao prosto struktura stanovništva je takva da je prošle godine izuzetno visoka, a da je migracija jako također visoka. I naravno svi migranti obično se zadržavaju neko kraće vreme što se tiče migracije koja je vezana za školstvo, univerzitet, istraživački rad i tako dalje. Moram da kažem da je dosta lepih projekata pokrenuto. Ja sam bila nepune tri godine aktivna u pripremanju i osnivanju Srpske kulturne omladine u Trstu. To su jako sposobni, mladi, pametni ljudi iz različitih oblasti. Prošle godine, krajem godine smo organizovali tu prvu godišnjicu u kojem su učestvovali i muzičari iz Srbije i bivše Jugoslavije koji da kažem se usavršavaju ili studiraju u Trstu. I to je imalo jedan lep feedback, jednu lepu reakciju od strane Skupštine grada i predstavnika, čak i drugih manjina i zajednica, znači u gradu. Osim te neke, da kažem, pozitivne slike koje mi naravno negujemo i trudimo se da razvijemo, ja sam zbog svojih obaveza imala sam i neke druge projekte i imam u planu još neke nove inicijative. Moje kolege su nastavile dalje sa radom, da kažem da ta neka infrastruktura tog udruženja asocijacije vrlo lepo je formirana i nastavit će dalje. Ja sam ove godine bila dosta zauzeta sa snimanjem kompakt diska i koje je privedena na kraju. Juče su me zvali iz Trste da mi jave da su CD-ovi konačno, jako su uzbuđeni, onako kao mala deca, ko stigle su im igračke otprilike.
Jel to stigali. Prvi CD ili nije?
To je moj prvi samostalni, da kažem, CD sa gostima, naravno, ali prvi CD koji je kompletno, znači, tematski posvećen nekom određenom, ja sam bila gost na nekim određenim projektima i tako dalje, ali ovo je moj prvi, da kažem, kompakt disk koji nameravam u toku naredne godine također ispromovišem i u Srbiji, bilo bi mi drago. Imamo neke pozive za Belgiju, pošto sa njima smo stalno negovali te odnose, Trsti i Brisel su uvek u izuzetnom kontaktu i moram da kažem da bih volila da i u Beogradu, pa ako na to produbimo, pa ako se ukaže prilika, uvek Kragujevac ostaje moj grad, naravno, da kažem, to je neko seme iz kog smo mi svi krenuli, koje treba da negujemo. Smatram da Kragujevac svakako treba da iskoristi te mlade ljude, ne mislim ovom prilikom samo, daleko bilo, samo na sebe, imamo mi dosta kvalitetnih i harmonikaša i umetnika u drugim oblastima, pijanista. Mislim da bi svi mi mogli dosta da doprinesemo i razvoju grada i razvoju, mislim, Filološko-umetnički fakultet ima divne stručnjake, još uvek ima jako puno problema što se tiče zgrade. Mi smo već onako svi to, kogod krene, kogod ima veze sa muzikom, priča o zgradi filuma, nadamo se da će to moći da zaživi i da ćemo nakon svih akreditacija, provera i toga moći i mi da jednog dana učestvujemo i podržimo da film raste, jer sve to što je posle kao neki rezultat, proizvod u filmu nastalo, to je u stvari počelo jako davno kad su ti isti profesori radili u muzičkoj školi, ispunjavali tu decu entuzijazmom i ako smo mi bilo šta posle ostvarili, to je jedna njihova zasluga, tako da mislim da su zaslužili jednu zgradu, jedan prostor u kom mogu da se osjećaju sigurno i spokojno rade svoj posao.
Da vas vratim na temu snimanja kompakt diska, koliko je to različito iskustvo od izvođenja, od nekih vaših prosvetnih delatnosti, jer znam da ste aktivni kao pedagog, dakle, šta je uzbudljivo u snimanju kompakt diska?
Znate šta sad, uopšte cijela industrija muzička otišla jako daleko, slušalci su istančali svoj ukus, ide se ka nekoj perfekciji, a po meni lično neki najveći izazov je dostići visok nivo perfekcije izvođenja, ne izgubivši taj duh, dušu izvođenja koju mi imamo možda u nekim interpretacijama sredine prošlog veka, gde možda Horovic ili Richter ili neki drugi pijanisti poznati možda i ne sviraju baš tako savršeno kad slušamo uživo njihove izvođenja, ali prenose suštinu, a to je, ja kažem, sveti duh, ali to nije ni malo figurativno, to je apsolutno istinito, znači prenose istinu od Boga ka čoveku. Tako da mi smo svi nosioci neke svetlosti koja treba da se prenese kroz umetnost. Najveći izazov je da mi uspemo da prevaziđemo svoj ego i na taj način da dopremo do srca slušalca. Šta je najteže u snimanju? Snimanju je racionalnost izuzetno izražena, zato što racionalna kontrola je na maksimumu. Istina je da današnjim sredstvima sve može da se koriguje, ali naravno i cene studija su izuzetno visoke i očekuje se visok nivo izvođenja, jer prosto svaki sat nekog tehničara zvuka na zapadu može da se meri sa nekom mesečnom platom radnika kod nas. I onda samim tim već spreman pijanista mora da ima visok nivo izvođenja bez obzira na sve tehničke mogućnosti, ispravke, potencijalne ispravke.
Drago mi da ste preneli, odnosno i pomenuli to prenošenje svetlosti, prenošenje tog unutrašnjeg ili duha svetoga koji u nama, dalje drugima. Kako kada izvodite pred publikom, kakve su reakcije publike, odnosno kako izgleda taj kontakt između vas i publike?
To je ogromna odgovornost, zato što ima dve vrste izvođača. Jedna vrsta izvođača gleda da do publike prenese ideju kompozitora, a bez da na neki način, neću da kažem uprlja, ali ostavi preveliki trag svoje ličnosti, iako je to nemoguće, ali bar se trudi, a druga nekako modifikuje i prilagođava delo sebi. Ja sebe vidim, mislim da je tu neka ključna reč skromnost, u smislu da rad na delu je jedno veliko istraživanje, prvo istorijsko istraživanje, psihološki profil kompozitora, znači dela u kom trenutka životnog u kom se on nalazi. Mi prodiremo, znači, u srž koliko možemo, naravno, svu skromnost, u srž njegove ličnosti i njegovog stvaralačkog genija, da bi mogli nekim tehničkim sredstvima to da prenesemo, a ne verujem da toliko možemo da utičemo na način sviranja koliko možemo da utičemo na način razmišljanja. Najveći pijanisti, apsolutno, tu imala sam čast da sretne neke zaista divne ljude i divne umetnike. Pomenula sam Stefana Bišopa više puta, zato što je, sećam se da u jednoj situaciji, on ima izuzetno veliku selekciju rada sa mladim pijanistima, radi sa par ljudi na celom svetu i gleda da ih neguje maksimalno i da ostvari neki ljudski kontakt sa njima. Sećam se jednom prilikom u Londonu, eto, pošto mi normalno nismo baš iz nekih, bog zna kako, dobrostojećih porodica, to je neka normalna srednja klasa, za nas uopšte platiti ta putovanja do Londona, smeštaj i sve to dalje što je neophodno, je već samo po sebi teret. I radi se o čoveku koji, ne znam, ostavio katedru na Juilliard u Njujorku jer nimao vremena od količine koncerata da to iznese, znači radi isključivo privatno. I sećam se da sam prvom prilikom njega pitala, profesore, kako je vama da se odužim, rekao, ne mogu da vam platim sve ove sate i ove savete i ovo, ne kažemo, vrstu otkrovenja koje ste vi meni pružili u više navrata. I ovako ključna rečenica koja oslikava ceo taj odnos bila je: Teja, ne treba ništa da mi platiš, ali možeš jednu stvar da uradiš. Ja sam pitala, šta, recite, profesore, sve što treba, sve što mi kažete. On je rekao, znaš, kad vidiš prosjeka na ulici, nemoj ti da škodiš sebi na neki način, da nešto odvajaš od sebe, ali ono što možeš, uvek mu daj. Znaš, učini da nekom drugom bude dobro i da pruži, podeli svoju koru hleba sa njim. Mislim, mene to duboko ganulo. Mislim da to govori o veličini duha tih ljudi, mislim ja ne bih mogla da plaćam, ne znam, $300 sat i tako sate i sate rada, mislim to su neverovatne cifre. I imala sam slično iskustvo sa gospodinom Lovrom Pogorelićem u Zagrebu, koji me video nakon dosta vremena i posvetio mi vreme i nesebično podelio sa mnom neka svoja mišljenja i ideje. I isto pitanje sam postavila i on mi je samo odgovorio, video sam ti nakon dosta vremena, radi to što radiš, to je to, to je taj put i samo napred.
Pravimo još jedan muzički predah, a onda nastavljamo malo da razgovaramo i o vašoj pedagoškoj karijeri, odnosno šta vi to sad dalje radite sa mladim ljudima. I dalje slušajte emisiju Danas aktuelno na talasima 90,5 MHz sa nama Antonina Teasala, naša Kragujevčanka, inače pijanistkinja koja živi i radi u Italiji. Pa, Tea, evo, počeli smo razgovor o mnogim temama, ali ja sam najavila da ću sada da vas pitam nešto što je vezano za rad sa mladim. Znam da ste vi uvek i u našim prethodnim razgovorima, koje smo također delili sa našim slušalcima, govorili da vam je veoma važno da sad tu iskru koju ste poneli od Boga, pa preko vaših profesora do vas je stigla, pa prenesete dalje. I eto, ko su sada ti vaši mladi učenici? I vidim da se smeškate kad o njima govorimo, znači da ih volite i da se ta neka tradicija nastavi.
Da. Pa jako mi je drago zbog ovog pitanja, zato što mislim da je to najveća odgovornost. Znači, pored koncertne aktivnosti, pedagogije, nekako neki kanal koji mi možemo da upotrebimo kako bi uzvratili sve ono što smo mi dobili od naših profesora, a to je taj dar od Boga da uspemo da iskomuniciramo neki najdublje, neku esenciju naše duše. Mladih ljudi ima dosta, ono sa čime se mi susrećemo, na primjer, na zapadu, to je malo taj potrošački mentalitet koji utiče na sve, potiče na školstvo, gde se možda muzika previše olako shvata. Naravno, moram da kažem da pri prvom susretu sa učenicima i roditeljima malo onako moram da kažem da ostanu, neću da kažem pod šokom, ali budu iznenađeni kako to da neko shvata toliko ozbiljnu muziku, muzičku umetnost, jer posljednjih 20-30 godina kod njih se trend drastično izmenio. Ono što posle možemo da uvidimo, znači tokom vremena i tokom rada, je da su oni izuzetno zahvalni zbog toga, pogotovo što to utiče na mentalitet dece koji se posle prenosi i na sve drugo što rade. E sad, da zaobiđemo taj, da kažem, tu početnu fazu rada, ima dobre dece, ima takmičara iz Beograda koji mi se javljaju, koji dolaze, imaju svoje redovne profesore, ali dolaze na neke intenzivne pripreme kod mene pred neki nastup, ima sam neke lepe rezultate, ali naravno ne želim sad da ja pominjem, pošto oni imaju svoje redovne profesore. Sarađujem privatno sa dosta studenata i u oblasti kamerne muzike i vezano za solo instrument. I gledam da ih uključim kao goste ponekad i na neke inicijative gde ja nastupam kao solista i drago mi je tako, jer je praksa opet najbitnija što se toga tiče. A apropo koncertne aktivnosti, samo da ne zaboravim, htela sam, posle bih odradila jednu najavu za jedan bitan događaj koji će biti u avgustu.
Pre toga samo jedno pitanje, šta biste vi onako preporučili i rekli mladim ljudima koji se opredeljuju za muziku danas?
Znate što, ovde je najbitnije izgubiti veru, zato što putem medija klasična muzika ima izuzetno malo prostora. Školstvo se nekako polako predaje u celoj toj navali kiča i šunda i evo, srela sam nedavno mog profesora, na primjer, matematike, Danka Milićevića, koji kaže, ja te dao sam otkaz u školi, mislim, to su naravno profesor Boci i profesor matematike, to su neke legende, gradske ljudi koji su nas vaspitavali, znate, to je prosto, ne može da se opiše rečima, profesori srpskog jezika i književnosti, profesorka Irena, profesorka muzičkog i škole Radoje Domanović, koja je toliko bila pasionirana i gledala da zaljubi što više mlade deca u muziku. Svi oni nekako se bore sa tom navalom veoma negativnih trendova putem televizije. Šta bih ja mogla da posavetujem mladima? Da se ne povode za modama i trendovima, da grade neki svoj ukus, da se posvete što više kvalitetnoj muzici, literaturi, mislim, dosta muzika, dosta sve svi vidovi izražavanja umetničkog, literarnog, znači crpe inspiraciju jedni iz drugih. I slikarstvo, znači svaka vrsta izražaja vraća čoveka samo u sebi. Htela bih da napomenem da kvalitet i svakodnevni rad uvek donose rezultate. Ja sam puno puta možda bila u nekoj nedoumici, ne znam, u 13, 14, 16, 17, to su tako neke nedoumice koje se javljaju svake 3-4 godine, kao imali sve smisla, kuda ovo vodi, da li će Srbija moći to da valorizuje na adekvatan način, da li Zapad i ta potrošačka kultura to može da prepozna. Mislim da uvek postoje ljudi koji umeju da vide i imaju uši da čuju. Tako da bitno je da se traži pravo društvo, bitno je da se traže pravi kanali i da se unutar sebe ne pogubi ta vera u prave vrednosti.
Naravno, nas bi mogle mnogo dugo da pričamo, ali eto, ova emisija ima neka svoja ograničenja, prek svega vremenska ograničenja. Pomenuli ste neke koncerte koji sledi. Ja sam inače htela da vas pitam o nekim vašim planovima sad neposredno. Prvo da vas pitam, jeste li bili na godišnjem odmoru ili ovogodišnji odmor?
Ja sam iz porodičnih razloga, ne baš tako prijatnih, moja mama je bila loše zdravstveno u Kragujevcu, ali da kažem, sreću nesreće što se period moje pauze od 7 do 10 dana poklopio sa tim njenim potrebama da neko bude uz nju i da proprati taj period oporavka, tako da eto, u tom slučaju ovo je za mene bio odmor. Provela sam ga malo u bolnici, malo oko mame, malo sa prijateljima, eto, koliko sam uspela, vrlo malo. To je neki period odmora. Ja se vraćam u Trst već danas, večeras, nastavljam sa nekim intenzivnim pripremama i 2. februara, kao što smo već pomenuli, 2. februara uveče sviram na letnjem festivalu u Ferrari, gde ćemo imati veče savremene muzike, italijanskog savremenog autora, i radit ćemo ujedno promociju tog kompakt diska u toj prilici, a naknadno eto, to će se proširiti i na regiju koju ja živim, Friuli Venecija Giulia, a o tom potom, tražimo dalje neke projekte, imamo i u Toskani, eto, to je onako što je u najavi do kraja godine, kao i moj seminar u Toskani koji će se održati za visoko usavršavanje, znači visoko pijanističko usavršavanje. A ono što bih svakako pomenula i ponosan sam, odradili smo izuzetan jedan projekat koji je imao divan odziv. To je jedna sala koja može da primi 800 mesta sedećih i oko 1000 ljudi, znači još nepunih 200 ljudi je bilo na nogama, zaista puna sala, Salone degli Incanti, to je druga sala po veličini u Trstu. Naravno uz pomoć italijanske državne televizije, učesnika, glumaca, voditelja, organizovali smo jednu divnu manifestaciju i deo priloga humanitarnog je podržao izgradnju škole u Siriji, znači u nekim vrlo kritičnim na kritičnim teritorijama. Mogu da kažem da je Trst divno prihvatio, to je bilo u septembru prošle godine, umeđu vremenu imali smo neke manje projekte, ali ovo je neki projekat koji je nosio naravno neku finansijsku veliku zaleđinu i podršku grada i spoljne odnose koji su bili na visokom nivou, tako da je čitava regija propratila taj događaj. Ja sam nastupala kao solista tom prilikom i mogu da kažem da sam ostala oduševljena kako su uopšte čelnici grada sve to propratili i podržali.
Da, to je ono što sam propustila da vas pitam, ali vi ste uvijek bili angažovani izvođač. Znači, kad kažem angažovani, ne mislim samo na to da ste imali dosta nastupa i projekata i tako dalje, nego da ste pratili na neki način i potrebe društva i da ste u nekom socijalnom smislu uvijek se uključivali. Evo, pomenuli ste humanitarni koncert, sad jedan koncert za ljude izbjeglice iz Sirije. Uvijek ste bili uključeni u te neke društvene tokove.
Znate kako, meni je to element koji se provlači još od najranije mladosti. Mislim da taj socijalni segment je jako bitan i da ljudi svih oblasti imaju neku moralnu obavezu, smatram to nekom dužnošću, da u svemu čemu su dobri ili priznati, nebitno, treba da odvoje jedan deo svog vremena i sredstava da na neki način uzvrate društvo, jer svi smo mi imali priliku da se školujemo na državnim univerzitetima, na budžetima, dobili smo stipendije. Mnogo dece ili mladih ili bolesnih nije imalo tu priliku, tu privilegiju, i mislim da naš pogled treba da pada uvek tamo gde su ljudi slabiji, tako da eto, to je neka naša moralna obaveza.
Hvala vam te što ste bili gost Radija Zlatosti i ja želim da se sledeće godine sretnemo ponovo u ovom studiju, ali povodom vašeg koncerta u Kragujevcu.
Hvala najlepše i nadam se ja. Prijatno.
Poštovani slušalci, bila je ova emisija Danas aktuelno. Danas smo pričali o muzici. Naša gošća Antonina Teasala, pijanistkinja sa kojom smo eto uživali prethodnih pa skoro sat vremena pričajući o lepim temama iz muzike. Čini mi se da iz ovog razgovora ste mogli i dosta toga da naučite, naročito ako se bavite muzikom ili imate bilo kakvu vezu sa umetnošću. Hvala na pažnji i spokojno.